Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr. Ο Άκρατος Σύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή όπου ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε πριν από λίγο ότι ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουτάκης με λατινική γραφή, αλλά και στη σελίδα της εκπομπής Άκρατος Ίνος στο Facebook που είναι γραμμένο με ελληνική γραφή. Εάν δεν θέλετε να είναι δημόσια η ερώτηση το σχόλιο, μπορείτε να μου στείλετε και προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και φτηνόφιλους που με τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα μαζί μας στο στούντιο είναι η Μαρία Ταμιολάκη, ηνοποιός από το Έτερο Wines. Καλώς όρισες, Μαρία.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Χαίρομαι που είσαι εδώ. Και θα έχουμε και τηλεφωνική σύνδεση αργότερα με το έτερο ίμιση του Έτερο Wines, τον Δημήτρη Μανθόλα. Θα τα πούμε τώρα με τη Μαρία και μετά θα συνδεθούμε και με τον Δημήτρη και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, Μαρία, εσύ προέρχεσαι από ινική οικογένεια.
Τελείως.
Και υπάρχει μια αρκετά μακριά ιστορία. Θα ήθελα να μας την πεις, να ξεκινήσεις από εκεί, δηλαδή πού πάει πίσω η οικογένεια ηνικά.
Όντως υπάρχει ιστορία στην οικογένεια, σίγουρα υπάρχουν και μακρότερες ιστορίες, αλλά ωστόσο και στη δική μας στην πραγματικότητα είμαι η τέταρτη γενιά ανθρώπων που ασχολούνται με το κρασί, έστω και με άλλη μορφή. Ο προπαπούς μου έκανε αυτή τη δουλειά, ο παππούς μου ήταν ηνοποιός και εκείνος ο μπαμπάς της μαμάς μου. Ναι. Είναι ο οποίος υπό συνθήκες της εποχής. Δεν ήταν ηνολόγος σπουδασμένος ο άνθρωπος. Ναι. Αλλά αυτή ήταν η δουλειά του. Είχε αμπελώνα, καλλιεργούσε το αμπέλι, έκανε κρασί, πουλούσε το κρασί και ήταν το επάγγελμα από το οποίο ζούσε. Άρα και από παππού και προπάπου στο κουρμπέτι, ας το πούμε. Ναι. Και στη συνέχεια η μαμά μου, η οποία δεν ασχολήθηκε η ίδια με την ηνολογία, ούτε σπούδασε ηνολογία, με τα οικονομικά ενεπλάκη εκείνη και σπούδασε οικονομικά. Ναι. Αλλά η ζωή τα έφερε έτσι που ενώ η ίδια δεν έκανε ηνολογία, παντρεύτηκε ηνολόγο. ήταν αναπόφευκτο μάλλον το γεγονός. Οπότε και ο μπαμπάς μου είναι ηνολόγος, εκείνος της πιο εξελιγμένης, ας το πούμε, σχολής, με σπουδές στο αντικείμενο. Και πήρε τη συνέχεια κατά κάποιο τρόπο της οικογένειας. Αρχικά στο ηνολογικό εργαστήριο.
Ναι.
γιατί εκεί ήταν τα πρώτα πατήματα του μπαμπά μου, συνολογικό εργαστήριο αναλύσεις κτλ. Και μετά άρχισε να ασχολείται καθαρά σε επιχειρήσεις εδώ του νησιού, σαν ενολόγος παραγωγής.
Μπορείς να αναφέρεις.
Ναι, ήταν πάρα πολλά χρόνια στη Μήνος. Ουσιαστικά το μεγαλύτερο του διαδρομή ήταν στο Μελιαράκι, στη Μήνος. Εκεί ήταν πάρα πολλά χρόνια ενολόγος υπεύθυνος της παραγωγής. Μέχρι που ξεκίνησε το δικό του, έκανε ένα μικρό πέρασμα από την Κρέτα Ολυμπιάς. Την τότε Κρέτα Ολυμπιάς, τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και συνέχεια ξεκίνησε το δικό του κτήμα, το Ινοπείο Ταμιολάκη, στο οποίο βρεθήκαμε κάποια στιγμή στην πορεία της υνοποιητικής μας δραστηριότητας, και εγώ αλλά και ο Δημήτρης που θα μας μιλήσει και εκείνος στη συνέχεια. Οπότε υπάρχει μεγάλη ιστορία. Εγώ πάντα ήμουν μέσα στο κομμάτι του κρασιού.
Εσύ μεγάλωσες. Μεγάλωσα
δηλαδή μέσα σε αυτό.
Και στα μπέλια υποθέτω μεγάλωσες.
Και αμπέλια και υνοποίηση. Στην πραγματικότητα όμως, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, πιο πολύ η ιδέα του να είμαι υνολόγος με μάγευε παρά η απόλυτη γνώση του τι είναι όντως το αντικείμενο. Γιατί τότε ήμουν ένα παιδάκι, δεν γνώριζα ακριβώς τι είναι αυτό. Μου φαινόταν όμως μαγικό το να κάνεις κρασί. Θυμάμαι δηλαδή ότι έλεγα ο μπαμπάς μου είναι ο λόγος και ήταν λες και έλεγα ότι είναι, δεν ξέρω, ότι καρδιοχειρουργός, δεν ξέρω, για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτό, είχε μια μαγεία. Οπότε από πολύ μικρή σε ηλικία και χωρίς να με έχει επηρεάσει κάποιος με λόγια, δηλαδή δεν μου είπε ποτέ κανένας στα λόγια να γίνεις.
Ο μπαμπάς ή η μαμά πήγαινε να γίνεις
ο λόγος. Το αντίθετο μάλιστα, ο μπαμπάς μου θεωρούσε ότι δεν είναι δουλειά για γυναίκα αυτή. Να κάνουμε μια παρένθεση ότι εκείνη την εποχή δεν ήταν και πάρα πολλές όντως οι γυναίκες. Όταν αποφάσισα εγώ να ασχοληθώ και να πω ότι θα κάνω σπουδές αυτό το αντικείμενο.
Μαρία, αποφάσισες να κάνεις τις σπουδές όταν ο πατέρας σου είχε ανοίξει το δικό του.
Δεν το είχε κάνει.
Όχι,
δεν το είχε ξεκινήσει.
Ήταν ακόμα
Δεν είχε ξεκινήσει, υπήρχε η ιδέα.
Ναι.
Δεν είχε όμως ξεκινήσει και δεν είχε υλοποιηθεί. Υπήρχε ιδέα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ξεκίνησε να υλοποιείται το έργο. Και όταν γύρισα από τις σπουδές, στην πραγματικότητα τα πρώτα χρόνια που γύρισα άρχισε αυτό να λειτουργεί.
Ναι. Από τη μεριά του πατέρα.
Από τη μεριά του μπαμπά μου, στον
οποίο.
Το δικό του οποίο, ναι, το ταμιολάκι, ναι.
Μάλιστα.
Αλλά εγώ όμως είχα το είχα μέτρο για κάτι μέσα. Προφανώς, δεν ξέρω. Αυτά είναι. Δεν είναι απαραίτητο να στα πούνε για να τα εμπεδώσεις. Περνάνε από το περίγυρο. Και παρά το γεγονός, ξαναλέω, ότι ο μπαμπάς μου ποτέ δεν μου είπε να ασχοληθώ με αυτό, το αντίθετο μάλιστα, εγώ έλεγα ότι θα γίνω ενολόγος και θα πάω μάλιστα στον Μπορντό να σπουδάσω ενολογία.
Μάλιστα. Και το είχες από τότε δηλαδή.
Ναι, ναι, το έλεγα από το γυμνάσιο. Δηλαδή, αν ρωτήσετε συμμαθητές μου στο γυμνάσιο, θα σας πούνε ότι η Μαρία έλεγε ότι θα πάει να σπουδάσει στον Μπορντό ενολογία. Και κάπως έτσι οι γονείς μου, κάποια στιγμή και πριν τελειώσω το σχολείο, πριν φτάσω στο Λύκειο, με πήρα ένα ταξίδι στο Μπορντό. Πήγαμε, βρήκαμε τη σχολή ενολογίας, το λεγόμενο DNO, Diplôme National Denologue, όπως ονομάζεται το πτυχίο που έχουμε και εγώ και ο Δημήτρης. Είδαμε τις συνθήκες, είδαμε τι προϋποθέτει. Εντάξει, δεν ήταν εύκολα τα δεδομένα. Αλλά εμένα τότε μου φάνταζε ιδανικό, ήθελα να κάνω αυτό. Οπότε τέλειωσα το σχολείο την τρίτη ηλικίου, με σκοπό να φύγω κατευθείαν για τον Μπορντό, και αυτό και έκανα. Δηλαδή τέλειωσα το σχολείο, έφυγα στον Μπορντό. Να κάνω εδώ μία παρένθεση και να πω ότι το δίπλωμα, το εθνικό δίπλωμα εινολογίας, όπως ονομάζεται στον Μπορντό, και το οποίο είναι ανώτατες σπουδές εινολογίας στη Γαλλία. Και μάλιστα έχουν και ιδιαίτερο βάρος στις σπουδές αυτές για τους Γάλλους.
Ναι.
Είναι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι στη Γαλλία το κομμάτι εινολογία είναι
σπουδαία,
έχει, ναι, ναι, έχει μεγάλη σημασία. Για να σπουδάσεις λοιπόν αυτό και να πάρεις αυτό το πτυχίο, πρέπει να έχεις ήδη ένα άλλο πτυχίο. Δεν είναι δηλαδή. Έχουν λίγο διαφορετικούς κύκλους σπουδών από ό,τι στην Ελλάδα.
Πώς είναι λοιπόν?
Οπότε
αυτό,
είτε πρέπει να έχεις ένα πτυχίο από μια άλλη χώρα, όπως ήταν η περίπτωση του Δημήτρη, που θα σας τα πει και αυτό στη συνέχεια. Σπούδασε γεωπονική στην Ελλάδα και μετά πήγε και έκανε το πτυχίο της εινολογίας, ή πρέπει να ξεκινήσει τη σχολή από την αρχή. Εγώ επέλεξα, δύο δρόμοι υπάρχουν από τη Γαλλία, είτε μέσω βιολογίας είτε μέσω γεωπονικής. Εγώ διάλεξα τη γραμμή της βιολογίας, οπότε ξεκίνησα κάνοντας βιολογία. Πήρα το πρώτο κύκλο σπουδών, το πτυχίο μου, το οποίο και μετά κατέθεσα κάνοντας ένα φάκελο το λέω αυτό, μπορεί να ενδιαφέρει και κάποιον.
Ναι, ναι, βέβαια.
Για να, για να κάνεις την αίτησή σου και να σε δεχτούν, που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων που δέχονται κάθε χρόνο.
Και ορισμένους αλλοδαπούς προφανώς.
Ναι, υπάρχει ένας ποσοστό αλλοδαπών και ένα ποσοστό ναι. Γάλλων. Είναι πάρα πολύ αυστηρή η Γάλλη σε αυτό. Αλλά πάντα υπάρχει όμως ένα ποσοστό από ανθρώπους που είναι εκτός χώρας. Ναι. Εγώ βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, προσμετρήθηκα στους Γάλλους, γιατί είχα αποτελέσει κομμάτι... Ερχόμουν από το κομμάτι των γαλλικών ναι. σπουδών.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, για να το κάνεις αυτό, καταθέτεις ένα φάκελο και στο φάκελο αυτό βάζεις το προηγούμενο πτυχίο σου και ένα σωρό άλλα πράγματα που σου ζητάνε. Και αν και εφόσον ο φάκελος αυτό θεωρήσουν ότι είναι αποδεκτός, μπαίνεις στη σχολή, η οποία και διαρκεί 2 χρόνια. Αυτή η σχολή. Δεν είναι δηλαδή. Είναι ένα έξτρα δίπλωμα στην πραγματικότητα.
Και η πρώτη πόσο διαρκεί?
Η πρώτη εξαρτάται από τον κύκλο σπουδών που θα κάνεις. Μπορεί να είναι 2, 3, 4 ή και 5 ναι. χρόνια ανάλογα με το τι θα κάνεις. Μίνιμουμ 2 χρόνια.
Ναι.
Ανάλογα με το τι πτυχίο θα επιλέξεις να κάνεις πριν.
Οπότε το μίνιμουμ εκεί είναι 4 χρόνια, έτσι.
Το μίνιμουμ είναι 4, ναι. Το μίνιμουμ είναι 4.
Μετά από αυτό δεν έχει.
Μετά από αυτό
πρακτικές.
Μέσα στη διετία που κάνουμε στο ΔΕΝΟ είναι απαραίτητες και υποχρεωτικές 2 πρακτικές. Με το καλημέρα που ξεκινάς, το πρώτο που κάνεις είναι πρακτική βασικά. Πριν καν πατήσεις το πόδι στη σχολή, από τη στιγμή που σε δέχονται, το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι: OK, σε δεχόμαστε. Τώρα βρες σε ποιο εινοποιείο θα κάνεις πρακτική και ενημέρωσέ μας το. Θέλεις να είναι εντός Μπορντό, εκτός Μπορντό, οπουδήποτε στον κόσμο. Αρκεί να μας ενημερώσει ποιο είναι ο οποίο θα κάνεις την πρακτική σου. Κάνεις την πρακτική σου και αφού τελειώσεις το πρακτικό κομμάτι, δηλαδή κάνεις τον πρώτο σου τρίγο, σαν να λέμε,
ναι.
Μπαίνεις μέσα στην αίθουσα να ξεκινήσεις το κομμάτι το θεωρητικό. Το πρώτο έτος των σπουδών του ΔΕΝΟ είναι ένα βαρύ πρόγραμμα. Πολύ βαρύ, πάρα πολύ απαιτητικό. Θα σας το πει και ο Δημήτρης στη συνέχεια. Ο οποίος ήρθε από το ελληνικό. Εγώ προερχόμουν από το γαλλικό σύστημα.
Ναι.
Και λίγο μου ήταν πιο γνώριμα, ας τα πούμε, τα πράγματα. Ο Δημήτρης που ήρθε από το ελληνικό σύστημα, νομίζω ότι του φάνηκε πολύ ζώρικο το πακέτο, να το πω έτσι. Η πρώτη χρονιά είναι πάρα πολύ απαιτητική. Οι Γάλλοι σου δίνουν το δικαίωμα να κάνεις τη διετία αυτή μέσα σε 3 χρόνια. Εάν και εφόσον δεν το καταφέρεις τα 3 χρόνια, τότε έχεις φύγει από το πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Οπότε εγώ έκανα τέλος πάντων την πορεία μου, τον κύκλο μου στη Γαλλία και κάποια στιγμή βρέθηκα στο πανεπιστήμιο, έχοντας κάνει τη βιολογία και άλλα πράγματα πριν, γιατί εγώ έκανα και γλώσσα και διάφορα άλλα ναι. κομμάτια.
Πριν ξεκινήσω,
γιατί έπρεπε να δώσω εξετάσεις και σε επιστημονικά κείμενα στη γλώσσα. Εγώ πάντα έκανα γαλλικά.
Αλλά είναι υποχρεωτικό για τους αλλοδαπούς που έρχονται από σχολεία μη γαλλικά.
Ακριβώς.
Ναι.
Και επειδή στη Γαλλία και ιδιαίτερα στο Μπορντό δεν είναι ένα μέρος που συναντάς πάρα πολλούς αλλοδαπούς, δηλαδή για παράδειγμα Έλληνες δεν πάρα πολύ λίγοι ήταν και κυρίως βέβαια στο κομμάτι, εκείνη την εποχή είχαμε την τύχη, θα πω εγώ, να υπάρξει μια φουρνιά Ελλήνων που ήταν φοιτητές διαδοχικά ημέν. Δηλαδή εγώ βρήκα μια φουρνιά ναι. ανθρώπων που σήμερα είναι μεγάλα ονόματα στο χώρο ναι. μας, ας το πούμε, που ήταν πριν από μένα. Είναι άνθρωποι καθηγητές στο πανεπιστήμιο, είναι άνθρωποι γνωστοί στο χώρο ναι. μας. Συνέχισα εγώ και μετά από μένα υπήρχαν και άλλες γενιές και θεωρώ ότι είναι μια μαγιά ανθρώπων που πραγματικά έχτισε αυτό που είναι το κρασί σήμερα στην Ελλάδα.
Ναι, δηλαδή, από εκεί ξεκίνησε η αναγέννηση.
Ναι, νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η ομάδα αυτή, γιατί μιλάμε για αρκετούς ανθρώπους, δεν είναι λίγοι, πήραν τεχνογνωσία, έμαθαν πράγματα και την έκαναν εισαγωγή στη χώρα μας, στην πραγματικότητα. Δηλαδή, νομίζω ότι το πρώτο βήμα της μεγάλης αναγέννηση, ας το πούμε, του κρασιού στην Ελλάδα, που ξεκίνησε από πιο βόρειες περιοχές πριν έρθει σε εμάς εδώ στην Κρήτη, οφείλεται σε αυτό το κομμάτι που είναι κυρίως το εινοποιητικό, θα έλεγα, και όχι το αμπελουργικό, που νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα να κάνουμε
ναι.
σοβαρά στο χώρο μας. Τέλος πάντων, είναι άνθρωποι λοιπόν που διαδέχτηκαν οι μεν τους, δεν ήταν πολλοίς κόσμος ξένος στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό. Και έτσι οι απαιτήσεις ήταν μεγάλες. Δηλαδή έπρεπε να είσαι. Οι Γάλλοι έχουν το εξής να πω. Είναι τρομερά. Έτσι όπως έζησα εγώ, έζησα 8 χρόνια στη Γαλλία. Mm-hmm. Οι σπουδές μαζί με τη δουλειά μου, γιατί δούλεψα και ένα διάστημα. Είχα την τύχη να δουλέψω, να έχω κάποιες πολύ ωραίες συνεργασίες. σε μεγάλα ενοπία, ήταν 8 χρόνια. Αυτό που απεκόμισα σαν εμπειρία είναι ότι οι Γάλλοι είναι πολύ αξιοκρατικοί.
Μάλιστα.
Και στις σπουδές. Ναι. Δηλαδή, ναι, εάν είσαι καλός, είσαι καλός είτε είσαι από την Ελλάδα, είτε είσαι από τη Γαλλία, είτε είσαι από την Αμερική, είτε από τη Ρωσία. Από... Ναι. Δεν έχει να κάνει. Αλλά είναι και πολύ απαιτητικοί. Δηλαδή, δεν είναι επειδή είσαι Έλληνας ή Ρώσος που θα σου χαϊδέψουμε την πλάτη γιατί δεν μιλάς γαλλικά.
Ναι.
Αφού ήρθες, θα χορέψεις το χώρο ακριβώς όπως και οι Γάλλοι. Αυτό είναι το προφίλ.
Ναι.
Πέρασαν αυτά τα χρόνια. Στα χρόνια αυτά τα οποία ήταν πολύ δύσκολα για μένα. Μου το είχαν πει βέβαια τι να περιμένω από τις σπουδές στη Γαλλία, αλλά νομίζω ήμουν αφελής. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ απαιτητικά. Ωστόσο θα τα ξανά έκανα 100%. Θεωρώ ότι είναι τρομερές εμπειρίες. Και μόνο το να έχεις ζήσει στην πόλη αυτή που πραγματικά η καρδιά της χτυπάει στο κρασί, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Των απλών ανθρώπων που δεν έχουν να κάνουν κάτι με το κρασί, σαν επαγγελματικά εννοώ. Είναι τρομερά έντονο στοιχείο, υπάρχει παντού, σε όλα τα πολιτισμικά κομμάτια των ανθρώπων και είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Χρειάζεται.
Είναι στη ζωή τους μέσα.
Πάρα πολύ, καθημερινά. Δηλαδή, ο μέσος Μπορντολέζος ενημερώνεται κάθε χρόνο για τις τιμές των κρασιών. Βλέπει τι βγαίνει από ποια περιοχή και σε τι τιμές περίπου. Κάνει τις αγορές του και χτίζει την κάβα του. Είναι αυτό. Είναι μέσα στην κουλτούρα τους.
Ναι.
Όταν δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά παλιές εποχές, γιατί τώρα είναι λίγο παροχημένη, εποχή Βινεξπό, ας πούμε, που τότε ήταν η μεγαλύτερη εκθέση κρασιού στον κόσμο, τώρα την έχει καβαλήσει προβάιν κατά πολύ. Τότε όμως ήταν μεγάλες δόξες Βινεξπό. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γινόταν στην πόλη. Ήταν όλα τα μαγαζιά της πόλης. Τα πουλούσαν παπούτσια, είτε πουλούσαν ρούχα, είτε πουλούσαν ό,τι και να πουλούσαν. Είχαν στις βιτρίνες τους παντού κρασιά. Όλη η πόλη. Καλά, δεν συζητάω για εστιατόρια και μπαρ και αυτά. Επιλογές κρασιών, αφίσες παντού. Όλη η πόλη χόρευε σε αυτό το ρυθμό, ρε παιδί μου. Και ακόμα και σήμερα, αν την επισκεπτείς, θα δεις ότι ισχύει αυτό. Άρα, η κατακλείδη ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία εκτός το κομμάτι των σπουδών, γιατί πραγματικά σε βάζει σε αυτό που λένε κρασί, σαν κουλτούρα.
Ναι.
Ζώρικη, απαιτητική, αλλά πολύ ωραία εμπειρία. Θα την ξανά κάνω δηλαδή. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα σε όποιον θέλει να ασχοληθεί με το κρασί. Και εκεί λοιπόν, σε αυτή την πορεία, γνώρισα και τον Δημήτρη.
Μάλιστα.
Με τον οποίο είμαστε συμφοιτητές. Ο Δημήτρης, θα σας τα πει και εκείνο στο τηλέφωνο, έκανε άλλη πορεία. Ήταν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη.
Ας να μας τα πει ο Δημήτρης. Συνεχίσω μετά τα δικά σου.
Ήρθε τέλος πάντων και βρεθήκαμε στη Σχολή Ενολογίας του Μπορδό. Εκεί τον γνώρισα και έκτοτε συμπορευόμαστε και εινολογικά μεταξύ άλλων. Και μετά από αυτό λοιπόν, αφού ολοκλήρωσα ένα... Ναι.
Τι έκανες μετά τις σπουδές εκεί? Έκανες λοιπόν, πρακτική πιο μπροστά,
πρακτική,
μετά, ξανά?
Ναι. Η πρώτη μου, είχα τη μεγάλη τύχη να κάνω την πρώτη μου πρακτική σε ένα πολύ μεγάλο διάσημο εινοπείο της περιοχής των Μπορντό, το οποίο ονομάζεται Chateau Aubryon. Φαντάζομαι δεν το ξέρουν όλοι οι ακροατές. Είναι ένα από τα 5 Premier Grand Cru κλασέ της περιοχής του Μπορντό, από τα πιο ακριβά κρασιά, γενικότερα από τα πολύ ακριβά κρασιά σε παγκόσμια κλίμακα. Και είναι, να πω, και το μοναδικό του Μπορντό. Το χαρακτηριστικό του, μεταξύ άλλων, είναι το μοναδικό εινοπείο του Μπορντό που πουλάει ακριβότερο το λευκό του κρασί από το ερυθρό. Αυτό δεν υπάρχει σε κανένα άλλο εινοπείο του Μπορντό. Το λευκό του κρασί, ενώ μιλάμε για ένα εινοπείο στον Μπορντό, δηλαδή σε μια πόλη που είναι καθαρά ερυθρή, το λευκό κρασί του Aubryon θεωρείται μυθικό κρασί. Μυθικό. Δηλαδή είναι πολύ σπάνιο, πολύ εξαιρετική. Εντάξει, το σωστό είναι. Εκεί λοιπόν είχα την πρώτη μου πρακτική, όπου, εντάξει, τι να σας πω τώρα, μιλάμε για ένα άλλο κόσμο μυθιστορηματικό. Αρκεί να σας πω ότι το εινοπείο ανήκει στον πρίγκιπα του Λουξεμβούργου, με μια μεγάλη εκατονταετιών ιστορία από πίσω, δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει, αμπελώνες και κάστρα, αρκεί να κάνετε ένα κλικ να μπείτε στο Google για να δείτε εικόνες και να καταλάβετε γιατί πρόκειται. Η εμπειρία, εκτός από την εινοποιητική, καθαρά εινοποιητική, μου έδωσε και πάρα πολλά άλλα πράγματα και εμπειρίες. Δύο σημαντικά.
Το ρωτάω το δηλαδή, γιατί μπορεί να δώσεις πληροφορίες σε ανθρώπους, νέα παιδιά που θέλουν να πάνε.
Ναι, να πάνε. Και θα δούνε το εξής. Δύο πράγματα απεκόμισα φεύγοντας από τον Πειραιών, εκτός από τις συνοποιητικές εμπειρίες, ξαναλέω.
Ναι.
Το ένα είναι το πώς χτίζεται το μάρκετινγκ του κρασιού από τους Γάλλους. Mm-hmm. Είναι εντυπωσιακό. Και θα πω εδώ το εξής. Όταν μπήκα σαν σταζιέρα, όπως λένε οι Γάλλοι, δηλαδή σαν πρακτικάρια στο εινοποιείο του Ομπριών, που είναι μυθικό, ξαναλέω, η πρώτη οδηγία προς τους πρακτικάριους ήταν η εξής. Όταν πάμε να πάρουμε δείγμα από τις εξαμενές και κλείσουμε το βρυσάκι της εξαμενής, η σταγόνα δεν επιτρέπεται να πέσει κάτω. Είναι πολύτιμη. Και ακόμα και η σταγόνα του κρασιού είναι πολύτιμη, την παίρνουμε και την τρώμε. Όταν λοιπόν ένα εινοποιείο χτίζει από μέσα έτσι το μύθο του, μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει στη συνέχεια. Λοιπόν, το ένα είναι, ξαναλέω, το μάρκετινγκ, ο μύθος, πώς χτίζεται ο μύθος από τους ίδιους τους ανθρώπους, από τον απλό εργάτη που καθαρίζει το βαρέλι. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι επίσης εντυπωσιακό που μου έμεινε και το κρατάω πάντα, το πόσο μεγάλη αιμονή είχανε στο να διατηρούν εξαιρετικές συνθήκες για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να παρέχουν όσο το δυνατόν πιο ιδανικές συνθήκες για τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν το 100%. Γι' αυτό ήταν κανόνας αυτό. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε τι σοκ έφαγα όταν ήρθα πίσω στην Ελλάδα, βέβαια.
Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε.
Αλλά αυτά, ξαναλέω, πέρα του εινοποιητικού που δεν συζητώ την πολυτιμότητα των εμπειριών και των πραγμάτων που είδα, αυτά τα δύο ήταν τα πρώτα πράγματα που μου έκαναν τρομερή εντύπωση και τα κρατάω πάντα σαν εμπειρίες και μάθημα από αυτά που είδα από τον Πριόν. Αυτό ήταν λοιπόν η πρώτη μου εμπειρία σαν πρακτικάρια. Τη δεύτερη χρονιά σαν πρακτικάρια ξανά έκανα σε ένα άλλο μεγάλο εινοποιείο, πολύ γνωστό και αυτό, όποιος μπει να το γκουκλάρει, στην περιοχή και αυτό του Πεσάκ Λεωνιάν, τη γενικότερη περιοχή των Γκραβ, το οποίο ονομάζεται Μαλαρτίκ Λα Γκραβιέρ. Μεγάλο εινοποιείο και αυτό, με μεγάλους κονσάλταν, ο Ρολάν ας πούμε που είναι μεγάλο όνομα, ήταν σύμβουλο στο Μαλαρτίκ Λα Γκραβιέρ μεταξύ άλλων, οπότε και εκεί είχαμε την ευκαιρία να δούμε ανθρώπους, να μιλήσουμε για πράγματα, να έχουμε παγκόσμιας εμβέλειας ερεθίσματα. Mm-hmm. Και μιλάμε επίσης και για το πιο σύγχρονο εινοποιείο στον κόσμο, ίσως εκείνη τη στιγμή που μπήκα εγώ, το Μαλαρτίκ Λα Γκραβιέρ. Μιλάμε για ένα, τώρα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αλλά εκείνη την εποχή το εινοποιείο, το στήσιμο, οι δεξαμενές, τα πάντα που λειτουργούσαν με βαρύτητα κτλ. Ήταν πρωτοποριακό παγκοσμίως. Παγκοσμίως, δηλαδή ήταν ένα διαμάντι. Δεν μπορώ, βέβαια, μιλάμε για επενδύσεις τεράστιες. Αυτά ήταν σαν πρακτική, και μετά, αφού τέλειωσα τη σχολή και αποφάσισα ότι για ένα διάστημα θα μείνω στον Μπορντό να εργαστώ, επέστρεψα στο Ομπριόν, με το οποίο είχα την τύχη να αναπτύξω πολύ καλές σχέσεις. Μάλιστα, τότε ήταν γενικός διευθυντής Jean Chaban Delmas, έτσι ονομαζόταν, μας έχει αφήσει, από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που έχουν περάσει στο κρασί, τουλάχιστον στη Γαλλία. Mm-hmm. Τον οποίο διαδέχτηκε ο γιος του στη συνέχεια, γιατί αυτά, ακόμα και αυτά πάνε έτσι εκεί. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα και είχα έτσι πολύ καλή σχέση, μου μίλησε για πάρα πολλά πράγματα, μου γνώρισε κόσμο. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Οπότε επέστρεψα για ένα διάστημα να δουλέψω, και εκεί πάλι ήταν μοναδικά. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Μοναδικά από πολλές πλευρές, συνοποιητικά, από τις εμπειρίες που ζήσαμε. Ερχόταν ο πρίγκιπας, για παράδειγμα. Γινόταν ανάρτηση σημαίας στο κάστρο. Οι καμαριέρες ετοιμάζανε τα φαγητά, προμήθειες από όλο τον κόσμο για να μαγειρέψουν για τον πρίγκιπα.
Μοναδικές εμπειρίες.
Κατεβαίναμε κάτω στα βαρέλια και γεμίζαμε κρασιά για να δοκιμάσει τις νέες τους οδηγίες ο πρίγκιπας. Τι να σας πω τώρα. Άλλος κόσμος. Και αφού τελειώνει αυτό λοιπόν το παραμύθι, επιστρέφω στην Ελλάδα και εκεί κάνω πραγματικά, δηλαδή αυτό ήταν τρομερή ανατροπή, Γιατί επιστρέφω στην Ελλάδα και το εινοποιείο στην πραγματικότητα το οικογενειακό δεν έχει μπει ακόμα σε φουλ. Δεν έχει αρχίσει τη δραστηριότητά του, την επίσημη.
Μαρία,
ναι.
Να κάνουμε το εξής. Να πάρεις μια ανάσα, να πάρουν οι ακροατές μια ανάσα μουσική,
ναι.
Και θα συνεχίσουμε.
Ωραία.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος, Πολίτικα 89,8, και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την Ιφίλιο μέσω του politica.gr. Έχουμε τον Δημήτρη Μανσόλα στη τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι το έτερο ίμιση του έτερο Wines. Δημήτρη, καλησπέρα. Μας ακούς?
Ακούω. Καλησπέρα σας.
Πώς είσαι, Δημήτρη?
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, Βαγγέλη.
Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ, χαίρομαι που τα λέμε. Και πού βρίσκεσαι, Δημήτρη, αυτή τη στιγμή?
Εγώ είμαι επαγγελματικό ταξίδι στην Πάρο.
Μάλιστα. Ναι, είναι ένα κομμάτι που θα μας μιλήσεις λίγο αργότερα.
Ευχαριστώ.
Αλλά να ξεκινήσουμε όμως με τη δικιά σου ιστορία, τη δικιά σου πορεία. Πώς και ασχολήθηκες με το κρασί?
Καταρχάς να πω ότι άκουγα τη Μαρία.
Ναι, αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις ή να παρατηρήσεις, παρακαλώ.
Δεν θα συμπληρώσω τίποτα, απλώς να σε ευχαριστήσω γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να ακούσω πράγματα που είχα καιρό να τα ακούσω. Ξέρεις, καμιά φορά η καθημερινότητα είναι πολύ έντονη, τα χρόνια περνάνε γρήγορα και ήταν ένα ταξίδι και για μένα το που άκουγα τη Μαρία να τα περιγράφει. Γύρισα πίσω, θυμήθηκα τις μέρες του Μπορντό.
Ναι.
Πολύ ωραία. Δηλαδή, σε ευχαριστώ πραγματικά γιατί ήταν πολύ ωραία ευκαιρία και για μένα να την ακούσω.
Χαίρομαι. Πάμε στη δικιά σου τώρα ιστορία. Πώς ασχολήθηκες με το κρασί? Είσαι από γενική οικογένεια ή ποια ήταν η ευκαιρία που σου δόθηκε για να ασχοληθείς?
Εμένα είναι εντελώς μακριά από αυτό που έγραφε η Μαρία. Καμία επαφή οικογενειακή, καμία επαφή πίσω στο γενεαλογικό δέντρο.
Ναι.
Νομίζω ενώ είμαι αρκετά πραγματιστής και πατάω το έδαφος, νομίζω ότι τις μεγαλύτερες και πιο κρίσιμες αποφάσεις της ζωής μου τις έχω πάρει εκτοδός.
Ναι.
Και κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή, όταν τελείωνα τρίτη λυκείου, το ότι βρέθηκα στη Γεωπονία να σπουδάζω στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ήταν και αυτό μια εκτοδός απόφαση. Mm-hmm. Ενώ ήμουν ένας άνθρωπος που μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που με οδηγούσε υποσυνείδητα σε πολυτεχνείο, σε πολυτεχνειακές σχολές κτλ. Τελευταία χρονιά γνώρισα έναν άνθρωπο που είναι ένας από τους μεντορές μου, τον κύριο Τριβιζά.
Mm-hmm.
Και αυτός μου μίλησε για αρχιτεκτονική τοπίου, για τέτοια επαγγέλματα και λέω πώς πας εκεί, μου λέει μέσω της Γεωπονίας. Και τελευταία στιγμή έβαλα στο βιογραφικό μου την Γεωπονία.
Mm-hmm.
Μπαίνω, ξεκινάω τη Γεωπονία, παιδεύτηκα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, ειδικά σε ανθρώπους σαν και εμένα που ήμασταν μακριά από την από τη γεωργική ζωή και τις καλλιέργειες ήταν δύσκολο.
Mm-hmm.
Τελειώνοντας λοιπόν τη Γεωπονία, ήθελα να φύγω στο εξωτερικό περισσότερο για εμπειρία, για να κάνω αυτό που λέμε ένα μάστερ, για να εμβαθύνω λίγο. Δηλαδή είχα τελειώσει τη Γεωπονία και νόμιζα ότι δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να δουλέψω κάπου, να παράξω έργο. Δεν είχα βρει το κάτι.
Mm-hmm.
Και σκεφτόμουν να φύγω, αλήθεια είναι, για ανθοκομεία. Δηλαδή ήθελα να κάνω δοκομεία στην Ολλανδία, θερμοκήπια και ανθοκομεία. Και πάνω που ήμουν έτοιμος να κάνω τα χαρακτήρα μου, πάλι ενστικτοδός, ένας άλλος άνθρωπος μπήκε στη ζωή μου. Τότε βέβαια τον γνώρισα μέσω της τηλεόρασης. Κατά τύχη είχα πέσει ένα αφιέρωμα και έκανε μια εταιρεία μεταξύ πολλών που έχουν κάνει για αυτόν τον άνθρωπο. Και άκουσα τον Κεργιάννη τον Μπουτάζη να μιλάει για το Πινόμαυρο, να μιλάει για τα Βαρέλια, να μιλάει για τα Χαρμάνια και τα λοιπά. Και λέω, αυτό θέλω να κάνω, αυτό είπα μέσα. Ήταν εντελώς πληκτόδηση απόφαση. Το επόμενο βήμα ήταν μέσα κάποιο γνωστό να πάω σε ένα ενωπείο. Δεν είχα πατήσει το πρώτο πόδι του ενωπείου. Και το μάλιστα έτσι να είναι του κυρίου Γεωργαπαθημίου του Βαγγέλη. Μέσα κάποιο γνωστό πήγα με τη λογική να το ρωτήσω ποιες είναι οι καλύτερες στιγμές. Και λέει, Μπορντό θα πάει, λέει, δεν το συζητάμε. Κάπως έτσι έψαξα.
Και ο ίδιος νομίζω ήταν Μπορντό, ε?
Ναι, ο ίδιος είναι η απαρχή, ίσως αυτός ο κύριος Σουφλερός, καθηγητής στο χημικό στη Θεσσαλονίκη, ήταν η απαρχή αυτού του νήματος που περιέγραφε η Μαρία.
Προηγουμένως, ναι.
Όλη η επανάσταση, η αναγέννηση μάλλον, η επανατοποθέτηση σε σύγχρονα ενωπητικά δομέα του ελληνικού τραπεζιού ξεκίνησε από μια σειρά ανθρώπων. Νομίζω ο κύριος Γεροβασιλείου ήταν από τους πρώτους, ναι. Που έδωσαν τα θεμέλια, που έφερε τη γνώση, την τεχνογνωσία κτλ. Οπότε ναι, ήταν δεδομένο ότι θα μου έλεγε Μπορντό, δεν τα ήξερα βέβαια από αυτά τότε. Στην πορεία ανακάλυψα σε ποιο βάθος τοπιών του καθενός και την ιστορία του κτλ. Και τη σημαντικότητά του. Απλώς θα ξαναλέω έτσι και να έχω γνωστούς που με οδήγησαν να πάω από την οποία θα μπορούσε κάτι, ήταν ένα άλλο νοπείο και ένα άλλο νοπείο και να μου πει να πάω κάπου αλλού.
Ναι.
Έτσι να είναι ο κύριος Βαγγέλης και μου είπε θα πάω στο Πορτό. Και έκανα τα χαρτιά μου, πήρα στο Πορτό. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, όπως το λέω, είναι άκρος ένστικτο. Δηλαδή μίλησε το ένστικτο. Ήθελα, αισθανόμουν, χωρίς να έχω μορφοποιήσει ακόμα το γιατί και το πώς, αισθανόμουν ότι θα μου ταιριάζει το επάγγελμα. Είναι ένα πολύ διόρυθμο, πώς να το πω, πολύπλοκο επάγγελμα. Γιατί ικανοποιείς τις επιστημονικές σου ανάγκες, γιατί πατάει σε επιστήμη και μάλιστα όχι σε μία, είναι συνδυασμός 4-5 διαφορετικών επιστημών είναι λογία.
Μπορείς να τους αναφέρεις, παρακαλώ.
Ναι, πρέπει, είναι μικροπαιδεία, καταρχάς είναι γεωπονία. Η γεωπονία από μόνη της είναι απελευθερία, δηλαδή είναι επιστήμη από μόνη της. Δεν είναι κλάδος επιστήμης.
Ναι.
Έχει μέσα και άλλους κλάδους επιστημών της βιολογίας, βιοχημία, ναι, μικροβιολογία, χημία, φωτομετρία. Έχει πάρα, πολλούς, πάρα πολλά παρακλάδια επιστημών. Δηλαδή ένας κτηνολόγος, και λέω ενολόγος τεχνοποιός για να πούμε τη διαφορά, ο ενολόγος είναι αυτός που έχει το επιστημονικό υπόβαθρο, ενώ ο οποίος μπορεί να είναι κάποιος που παράγει κρασιά, κυκλοφορεί κρασιά στην αγορά, αλλά που δεν είναι ο ίδιος ο ενολόγος. Είναι ένα σύνθετο, ένα πολύ σύνθετο επάγγελμα, αλλά έχει μέσα μια ομορφιά αχτιστικ, δηλαδή έχει μια καλλιτεχνική πλευρά. Πατώντας σε ένα επιστημονικό επόμενο, ταυτόχρονα την ίδια στιγμή σου δίνεται και το εύρος επιλογών, οι οποίες δίνονται μέσω υποκειμενικών αισθητηρίων, όπως είναι η γεύση, όπως είναι η όσπρηση.
Ναι.
Οπότε ενστικτοδός πίστευα ότι θα μου έκανε και νομίζω ότι ναι, με έχει ικανοποιήσει, όχι απλά με έχει ικανοποιήσει, είναι το ταξίδι μου ολόκληρο, ειδικά όταν με αυτή την απόφαση γνώρισα και τη Μαρία, που συμπορευόμαστε εδώ και τόσα χρόνια, εδώ και 20 τόσα χρόνια, νομίζω ότι ήταν από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μου.
Ναι.
Αυτό τώρα βέβαια εμένα με έφερε να ακουμπώσω και σε αυτά που έλεγε η Μαρία πριν. Καταρχάς έκανα την τελείωσα το Απιφύτα στη Θεσσαλονίκη, τη Ιαπωνία. Έκανα τη στρατηγική μου θητεία για να έχω ξεμπερδέψει με αυτό, για να μπορώ αμέσως μετά την κτηνολογία να πω στην αγορά την επαγγελματική.
Σοφό.
Όπως και έτσι έγινε. Αλλά φανταστείτε ότι μετά από 20 μήνες απραγίας, μη ενεργοποίησης εγκεφαλικών κυττάρων κατά τη οδική θητεία, βρέθηκα να πρέπει να ανταπεκτέλθω σε ένα γαλλικό σύστημα πανεπιστημιακό. Ήταν τρομακτική εμπειρία. Θα σας πω μόνο ότι την πρώτη χρονιά την έκανα δεύτερη, δύο φορές. Ήταν τόσο δύσκολα για μένα, παρόλο που ήξερα γαλλικά, αλλά είναι άλλο το να παρακολουθείς παράδοση επιστημονικού αντικειμένου σε ξένη γλώσσα και άλλο να μπορείς να μιλήσεις τα γαλλικά μεταξύ φίλων. Συν την μεγάλη δυσκολία όλων αυτών των νέων πραγμάτων για μένα, δεν είχα καμία εμπειρία, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε τελειώνοντας την πρώτη χρονιά, την ύλη της πρώτης χρονιάς, που σε αυτό το σημείο να πω ότι πρόκειται για μια χρονιά ακαδημαϊκή όπως την ξέρουμε, σε εβδομάδες, σε μήνες, όπου το συγκεκριμένο πτυχίο σε εξετάζει περίπου σε 40 ενότητες. Έχει την ύλη δηλαδή 40 μαθημάτων μέσα σε ένα ακαδημαϊκό έτος.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Εγώ λοιπόν έδωσα τις εξετάσεις τον Ιούνιο, δεν πέρασα. Την πρώτη χρονιά έδωσα τις εξετάσεις τον Σεπτέμβριο, δεν πέρασα. Και αποφασίζω, μάλλον όχι, τις εξετάσεις δεν πήγα καν να δώσω, γιατί λέω και να περάσω ήταν εκείνα. Δηλαδή δεν είχα αφομοιώσει αυτά που ήθελα. Δηλαδή δεν αισθανόμουν έτοιμος. Οπότε στην ουσία λέω θα ξανακάνω, θα ρετουμπλάρω. Δηλαδή θα κάνω την πρώτη χρονιά ξανά. Ξαναμπαίνω και εκεί ήταν η δεύτερη χρονιά που πήγα. Είχα πλέον αφομοιωθεί, είχα ενσωματωθεί καλά και στο σύστημα, ήταν πλέον πιο εύκολο, οπότε άρχισα να λειτουργώ και εγώ πολύ καλύτερα. Αλλά το ήθελα τόσο πολύ που δεν το ρίσκαρα, δηλαδή μάλλον το ρίσκαρα ότι θα πάω να ξανακάνω την ίδια της πρώτης χρονιάς για να την αφομοιώσω Και επειδή δεν είχα καθόλου παραστάσεις, ήμουνα συνέχεια στο γιατί το ένα, γιατί το άλλο, δεν τα έφταξα όλα σε βάθος. Δεν είχα τίποτα δεδομένο, δεν υπήρχε τίποτα γνωστό για μένα, έπρεπε να τα ψάξω όλα από το μηδέν. Και νομίζω αυτό, βγαίνοντας, δηλαδή το είχα κάνει συζητήσεις και με καθηγητές μας εκείνα τα χρόνια που γνωριστήκαμε, γιατί είχα πέσει ένα γνωστό καλύτερα επειδή στην Ευρωπαϊκή για δεύτερη χρονιά. Το είπαν εκεί, δηλαδή βγαίνοντας ήμουν πολύ έτοιμο. Πώς να το πω, συνδύασα εντωμεταξύ η επιλογή με εμένα σε πρακτικές ήταν στην οποία που μπορούσε να είναι πιο δραστήριος ο ασκούμενος. Οπότε γέροντας, τελειώντας το πτυχίο, ήμουν πολύ έτοιμος να μπω να αναλάβω την υποποίηση σε κάποιον οποίο. Και ευθύνεται αυτό το φίλο στο ότι είχα πάρει την απόφαση να ξανακάνω την ίδια πρώτη χρονιά.
Μάλιστα.
Αυτά.
Λοιπόν, μετά που τέλειωσες από εκεί, πού έκανες πρακτική ή αν δούλεψες εκεί ή τι έκανες μετά?
Ναι, όχι, εγώ σε αντίθεση με τη Μαρία ήθελα να... Βασικά, όπως σας είπα, είχα τελειώσει τη στρατιωτική μου θητεία.
Ναι.
Και λίγο πριν φύγω, λίγο πριν τελειώσω τις υποχρεώσεις των σπουδών, ήρθε μια ανάρτηση στο OFC de Blois, στον πίνακα, ας πούμε, προσφοράς εργασίας από Ελλάδα, συγκεκριμένα από το κτήμα Παυλίδη το 2001. Εγώ ήθελα να γυρίσω. Εκείνα τα χρόνια αισθανόμουν ότι υπάρχει κενό στην αγορά και ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Οπότε γύρισα Ελλάδα, έκανα συνέντευξη στο κτήμα Παυλίδη και ήμουν ο πρώτος συνολόγος του κτήμα Παυλίδη στη Δράμα.
Nice.
Ήθελα γενικώς, ήμουνα και είμαι δηλαδή ακόμα έτσι ονειροπόλος πολύ και ήθελα να ανέβω γρήγορα στα δεδομένα τα επαγγελματικά. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στο κτήμα Παυλίδη, λοιπόν. Μετά αποχώρησα 1,5 χρόνο μετά και από εκεί και πέρα στην ουσία χάραξε την πορεία του consultant, δηλαδή του εξωτερικού συνεργάτη, δηλαδή από το 2004 μέχρι και το 2010. Είχα συνεργασίες με την οποία, όχι στο payroll, σαν εξωτερικό συνεργάτη, ναι, και συμβουλευτικό σε αμπέλη και εινοποίηση. Αυτή την 7ετία, 6ετία έκανα πάρα πολύ. Είχα την τύχη να μου είχαν δεξιά πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή από την αρχή, όπως σας είπα, επιστρέφοντας από τον Πορτό, έβραζα εντωμεταξύ τα πράγματα του χώρου του κρασιού. Έπεφταν πολλά λεφτά σε επενδύσεις. Είχε αρχίσει ήδη να φαίνεται ότι ανεβαίνουν οι πωλήσεις, όλοι τα πράγματα ήταν σε ζήμωση τρομακτική. Αλλά είχα και την τύχη να συνεργαστώ με μεγάλα ονόματα. Δηλαδή μου ήρθαν δεξιά όλα. Και το ότι ήμουν ο πρώτος συνολόγος και το πρώτο με τον οποίο ήταν στο κτήμα Παυλίδη, πολύ μεγάλο ενοποιείο. Και μετά η πενταετή συνεργασία με την Κυριάννη, με τον Γιάννη τον Μπουτάρη, με τον Στέλιο τον Μπουτάρη, με την τέχνη αληθεία στο κτήμα Τέχνη Ήδου, με τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, τον Γιάννη τον Καλαϊτζίδη, κάποιες μικρότερες συνεργασίες με το κτήμα Πορτβουκέλη. Ήταν πολύ δυνατά τα πρώτα επαγγελματικά χρόνια. Γιατί γνώρισα ανθρώπους που είχαν να πούν κάτι, γενικά είμαι ατυχερός θεωρώ σε αυτό, δηλαδή και στη Γαλλία, γνώρισα ανθρώπους που μπορεί να μην ήταν τόσο μυθικές προσωπικότητες όπως στην περίπτωση Μαρίας, αλλά γνώρισα ανθρώπους που ήταν πολύ γενναιόδοροι με την γνώση και πολύ δοτικοί. Οπότε και το ίδιο συνεχίστηκε μετά και στις συνεργασίες. Δηλαδή πήρα πολλά, έδωσα, αλλά μου έδωσαν βασικά το χώρο για να δώσω. Και επίσης ήταν άνθρωποι αυτές οι πρώτες συνεργασίες και με την τέχνη Αληπίας και με την τέχνη Ήνου και με την Κυριάννη, που με εμπιστεύτηκαν χωρίς να κουβαλάω εκείνα τα χρόνια κάποιο μεγάλο χαρτί, αλλά με εμπιστεύτηκαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και μου έδωσαν τη δυνατότητα να ρισκάρω. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά αγχωμένος μιλάω με τον Κυριάννη και πρώτη φορά έρχονταν ήρθε στο κτήμα, τον γνωρίζω τέλος πάντων, όπου να σας πω βέβαια αξίζει και αυτό να το αναφέρω, μια πολύ μικρή παρένθεση, γι' αυτό σας λέω καμιά φορά στη ζωή, όσο και να θες να σχεδιάσεις πράγματα, τα προετοιμάζεις μεν ίσως με κάποιες συμπεριφορές σου, αλλά πολλές φορές σε πιάνουν και από τίμαστο πώς έρχονται, γιατί δεν τα κανονίζουμε εμείς στην ουσία. Απλώς τα προετοιμάζουμε. Τα χρόνια λοιπόν που ήμουν στη Δράμα σαν εξωτερικό συνεργάτη του Τμήμα Τεχνίνου, ο γιος ο Μιχάλης Μπουτάρης με είχε επικοινωνήσει ότι υπάρχει ένα τάδε κτήμα στην Κρήτη που ψάχνουν για την επιτική υποστήριξη κτλ. Εγώ εκεί λοιπόν επάνω, είχαμε και τη σχέση με τη μέρα, λέω εντάξει, αν κατέβω στην Κρήτη θα κατέβω για να δουλέψω με τη γυναίκα μου στο οικογενειακό κτήμα. Εγώ λέω θέλω με εσάς να δουλέψω, που κάνω μία. Γιατί έτσι λέω. Το θεωρώ είναι λίγο το πεπρωμένο, δηλαδή χάρη στον πατέρα σου, ας πούμε, το Γιάννη ονειρεύτηκα και πορώθηκα με το κρασί, θέλω να συνεργαστούμε μαζί. Μέσα σε 15 μέρες είχαμε κλείσει τη δουλειά, έγιναν τα σωστά τηλεφωνήματα, τότε είχε μόλις είχε κανένα χρόνο που είχε αναλάβει σαν διευθύνοντα σύμβουλος, σαν κεφαλή δηλαδή της εταιρείας Κυριάννης Πέρης του Βουτάρης, με πήρε τηλέφωνο, βρεθήκαμε, τα βρήκαμε. Και 5 χρόνια ήταν μια εξαιρετική συνεργασία. Έλεγα λοιπόν ότι αγχωμένος, ακόμα και τώρα βασικά αγχωμένος, θα ξεκινάω ένα νέο project, το αντιμετωπίζω πάντα σαν να είναι κάτι καινούργιο, πόσο μάλλον τότε, 18 χρόνια πίσω σχεδόν. Γνωρίζω τον Κυριάννη, χαλαρό, τι κάνετε μαστόρια, γιατί είναι μια από τις βασικές ατάκες του Κυριάννη. Λέω όλα καλά, είμαι λίγο αγχωμένος. Και γυρνάει τώρα μια προσωπικότητα σαν τον Γιάννη Βέρκη και σου λέει μην είσαι αγχωμένος. Ιερότερο από ό,τι είναι να τα κάνεις, δεν μου φύγει γίνεται. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ανθρώπους που είναι ακομπλεξάριστοι. Είναι άνθρωποι που έχουν φάει τη ζωή, είναι τόσο ικανοποιημένος κάθε πόρος τους, που δεν φοβούνται ούτε να ταραγωθούν, ούτε να σου δώσουν χώρο, ούτε φοβούνται μην τους πάρεις κάτι, ούτε τίποτα. Είχα λοιπόν τη χαρά από το 2004 μέχρι το 2010 να γνωρίσω ανθρώπους πολύ σημαντικούς στην καριέρα μου, κυρίως γιατί μου εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν χώρο. Νομίζω ότι το ανταπέδωσα. Αυτό θα το πούν αυτοί. Αλλά εγώ μόνο να τους ευχαριστήσω μπορώ. Ήταν τεράστιες εμπειρίες, πολύ γρήγορα, δηλαδή απέκτησα γεωμετρικά εμπειρίες μεγάλες στον χώρο του κρασιού και του αμπελιού. Αυτή πάνω κάτω, εγώ τη θεωρώ την πρώτη φάση της επαγγελματικής καριέρας, γιατί μετά το 2010 πήραμε την απόφαση να επιτέλους η πολύπαθη σχέση μας να βρει μια μόνιμη στέγη. Και κατέβηκα στο Ηράκλειο, κάναμε την οικογένειά μας και νομίζω ήταν ψηλό, πώς το πω, προδιαγεγραμμένο ότι θα ασχοληθώ και εγώ με το οικογενειακό νοικοκυριό της Μαρία.
Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο που είσαστε στην Κρήτη και οι δύο, έτσι. Λοιπόν, θα πάρετε και οι δύο τώρα μια ανάσα, θα ακούσουμε λίγο μουσικούλα, θα ετοιμάσουμε και λίγο κρασάκι να πίνουμε. Και επανερχόμαστε. Δημήτρη, παραμένεις στο ακουστικό σου.
Τέλεια, ευχαριστώ. Treat me wrong.
mean. Dragging around a ball and chain. I haven't seen any rain. Dragging around a ball and chain. Quarter past 11, I'll catch the next elevator to heaven. Time can be a second, can be a minute, an hour, or even a day. Time, 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 time can be a second, minute, hour, or even a day.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος, Πολίτικα 89,8 και διαδικτυακά μέσω του politika.gr. Η Μαρία Ιταμιολάκη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας και στην τηλεφωνική γραμμή ο Δημήτρης Μασόλας. Δημήτρη, μας ακούς?
Ναι, ναι, εδώ είμαι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε στο σημείο που φτάσατε εδώ πέρα. Μαρία, θέλω να ρωτήσω εσένα. Φτάνοντας εδώ, ξεκίνησες να δουλεύεις στο εινοποιείο το δικό σας, τι έκανες?
Όχι, εκεί υπήρχε ένα ενδιάμεσο στάδιο το οποίο ήταν μεγάλη ανατροπή, αλλά και μεγάλη εμπειρία, οφείλω να πω. Γιατί ερχόμενη εγώ γαλοτραφής από τα Μπορντά και τα Όμπριον και μην έχοντας το οικογενειακό εινοποιείο ακόμα μπει σε ροή, έκανα ένα πέρασμα σαν εινολόγος παραγωγής από την Ένωση Ηρακλείου. Εκεί λοιπόν αντίκρισα έναν άλλο κόσμο, δηλαδή ήταν εντυπωσιακή η αλλαγή του σκηνικού. Ωστόσο πρέπει να πω ότι μου άφησε με τα καλά και τα κακά του, ήταν ένα πέρασμα τριετίας με τα καλά και τα κακά του. Μου έμαθε κάποια πράγματα. Το ένα ήταν και σημαντικό που το βρήκα τρομερά εντυπωσιακό, είναι πώς να διαχειριστείς όγκους. Δεν είχα δει ποτέ τέτοιους όγκους στα φιλιών και με δεξαμενών στη ζωή μου. Και το άλλο ήταν πώς να διαχειριστείς ανθρώπους.